Καλή σας ημέρα. 6 λεπτά μετά τις 9, 7 λεπτά ακριβώς τώρα μετά τις 9, εδώ είμαστε στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είμαστε στο παγκόσμιο ραδιοφωνικό σταθμό της ελληνικής ραδιοφωνίας, το πιο παλιό, το σταθμό που ακούγεται σε όλο τον κόσμο και που παραδοσιακά συντροφεύει τους Έλληνες που έχουν φύγει στα πέρατα του κόσμου, σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, για να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη. Ανθρώπους που τις παλιότερες δεκαετίες έφτιαξαν τη ζωή τους κάπου στην ξενιτιά. Τους Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς που πολλοί από αυτούς κρατάνε καλά κοντά στην πατρίδα, γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και ενημερώνονται από εδώ, από εμάς. Βεβαίως ένας σταθμός ο οποίος δίνει και τη δυνατότητα σε εσάς να έρθετε κοντά και με ανθρώπους που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια, πέτυχαν πολλά πράγματα και συγκαταλέγονται βεβαίως στους κορυφαίους, ο καθένας στον τομέα του, επιστήμονες, επαγγελματίες, άνθρωποι οι οποίοι θα ήθελαν να επιστρέψουν στην πατρίδα, αλλά όπως λέγαμε και χθες σχολιάζοντας τα της ελληνικής πραγματικότητας, τουλάχιστον στον τομέα της υγείας, βλέπουν ότι είναι πολύ δύσκολο με τα τωρινά δεδομένα να το πράξουν. Βεβαίως ο σταθμός αυτός ακούγεται και εδώ στην Ελλάδα μέσα από τις συχνότητες της GGS, της τηλεοράσης, εκεί που είναι συντονισμένα με τον αυτόματο τρόπο που γίνεται και τα ραδιοφωνικά κανάλια της ΕΡΑ. Voice of Greece είναι η ένδειξη που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας. Voice of Greece και στα ψηφιακά ραδιόφωνα, όσοι τα έχετε στα αυτοκίνητά σας, αλλά και κάποιοι που έχουν προμηθευτεί ψηφιακά ραδιόφωνα για επιτραπέζια στο σπίτι τους. Άλλος τρόπος για να μας ακούσετε είναι μέσα από τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, έχοντας κατεβάσει την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας με το κεφαλαίο ΦΗ ελληνικό, το χαρακτηριστικό σε λευκό φόντο. Βεβαίως από το airteco.gr, που επίσης έχει διαθέσιμη για εσάς εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα. Στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας σας δίνουμε τη δυνατότητα σε δεύτερο χρόνο να ακούσετε και εκπομπές που έχετε χάσει, κάποιες συνεντεύξεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και οτιδήποτε άλλο κρίνουμε πως θα θέλατε να το αναζητήσετε και να το ακούσετε σε δεύτερο χρόνο. Επίσης στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, με όποιο τρόπο και αν έχετε πρόσβαση, υπάρχει το site airteco.gr, το οποίο φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μεταξύ των οποίων και η Φωνή της, είναι και η Φωνή της Ελλάδας. Οι δορυφορικές πλατφόρμες φυσικά μεταφέρουν το σήμα της Φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο και γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς έχετε κάνει ήδη κάποια συμφωνία για να έχετε στο σπίτι σας τις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, και βεβαίως μέσα σε αυτές να έχετε και τη δυνατότητα να ακούσετε την Φωνή της Ελλάδας, να την ακούτε σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος, είναι η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου», που και σήμερα εκτάκτως μεταδίδεται 9 με 10 εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι σήμερα στη ρύθμιση των ήχων μαζί μας. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 η ώρα, για κάτι λιγότερο από μία ώρα λοιπόν, εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, και θα έχουμε τη δυνατότητα και να ταξιδέψουμε τηλεφωνικά, τουλάχιστον θα το κάνουμε αυτό, στο Λονδίνο, εκεί που θα συναντήσουμε λίγο αργότερα την κυρία Ελένη Ναστούλη. Είναι μία από τις επιστήμονες για τους οποίους και τις οποίες μιλάγαμε νωρίτερα, που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια, έφτιαξαν τη ζωή τους εκτός Ελλάδας, και θα ζητήσουμε μεταξύ άλλων και τη γνώμη της για το κατά πόσον θα μπορούσε και με ποιες προϋποθέσεις να επιστρέψει. Η κυρία Ναστούλη είναι ιολόγος, επιδημιολόγος, και για όσους δεν την έχετε ξανακούσει, γιατί την έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε με τον κορονοϊό, καθώς όπως είπαμε είναι και η εξειδίκευσή της, ιολόγος, επιδημιολόγος, στο University College of London. Μεταξύ άλλων βεβαίως θα δούμε και την επικαιρότητα σε αυτά τα 50 λεπτά που θα είμαστε μαζί. Επικαιρότητα η οποία επικεντρώνεται κυρίως στα του καιρού σήμερα, μετά τις πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες που είδαμε να μεταδίδονται από την περιοχή της Μαγνησίας, με την κακοκαιρία την οποία ονομάσαμε Ντάνιελ. Εντάξει, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία αυτό, σημασία έχει ότι οι άνθρωποι εκεί στη Μαγνησία, λίγες εβδομάδες μόλις μετά τον πύρινο εφιάλτη που έζησαν, ο οποίος μάλιστα οδήγησε και σε ένα απίστευτο γεγονός της εκρήξης εκεί στη Νέα Αγχίαλο σε αποθήκη με πυρομαχικά. Πραγματικά ένα σκηνικό που θύμισε ταινία τρόμου, ταινία πολεμική ή καταστάσεις που έχουν ζήσει μόνο πολύ μεγαλύτεροι σε ηλικία σε παλιότερες εποχές έζησαν οι άνθρωποι εκεί στη Νέα Αγχίαλο. Οι ίδιοι άνθρωποι λοιπόν είδαν στα σπίτια τους, στους κεντρικούς δρόμους της πόλης να κατεβαίνουν χήμαροι από το βουνό, να παίρνουν στο διάβα τους, να παρασύρουν αυτοκίνητα, δέντρα, μηχανάκια, οτιδήποτε έβρισκαν στο πέρασμά τους, και δυστυχώς υπάρχει και ένας νεκρός και αγνοούμενοι. Τώρα ο αριθμός των αγνοούμενων είναι υπό διερεύνηση. Αυτή την ώρα η κακοκαιρία έχει προχωρήσει, χτυπάει η καρδίτσα τρίκαλα και κατέβηκε και χαμηλότερα. Είχαμε προβλήματα και στην Αργολίδα και στην Κορινθία. Προβλήματα επίσης καταγράφονται και στο Δήμο Ιστιαία σε Διψού, στην Εύβοια, με πολλά πλημμυρισμένα σπίτια και δρόμους στην περιοχή Γούβες. Είναι μια κακοκαιρία η οποία βεβαίως προκάλεσε την λειτουργία του 112 με μηνύματα σε πολλές περιοχές της κεντρικής κυρίως Ελλάδας για τους ανθρώπους που έπρεπε να έχουν, να έχουν το νου τους, να έχουν μπει σε μια διαδικασία να προφυλαχθούν από τα φαινόμενα τα οποία αναμενόταν ήδη από προχθές ότι θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Μιλάμε για τεράστια ποσοστά νερού που έπεσαν κυρίως στην περιοχή του Πηλίου και του Βόλου, και στο Πήλιο είχαμε τεράστιες καταστροφές στα χωριά τα ορεινά εκεί, με τα ορμητικά νερά των χυμάρων να παρασύρουν στο διάβα τους ακόμα και ολόκληρες εγκαταστάσεις, ακόμη και δομικά υλικά. Μάλιστα είδαμε και σε ένα από τα χωριά του Πηλίου να φεύγει από τη θέση του μια ολόκληρη πλατφόρμα η οποία αποτελούσε το χώρο στάθμευσης εκεί των οχημάτων, και τα οχήματα να παρασύρονται και να βρίσκονται μέσα στα νερά του χυμάρου. Η επόμενη μέρα βεβαίως βρήκε τις περιοχές αυτές μέσα σε τόνους λάσπης βυθισμένες. Οι πλημμυρισμένα υπόγεια βεβαίως σε πάρα πολλά σπίτια στην περιοχή του Βόλου. Και φυσικά μια επόμενη μέρα η οποία βρίσκει τους ανθρώπους εκεί να μετράνε τις πληγές τους, να προσπαθούν οι υπηρεσίες εκεί του Δήμου να καθαρίσουν τους δρόμους από τη λάσπη, γιατί θα δείτε ότι σε πολλές περιοχές, πιθανότατα να το είδατε και σε ρεπορτάζ που μετέδωσαν συνάδελφοι από την ελληνική τηλεόραση στην πόλη του Βόλου, έτσι όπως είναι, πολλοί από τους δρόμους δεν είναι εύκολο να κυκλοφορήσουν εκεί οχήματα. Θα πρέπει πρώτα λοιπόν να καθαριστούν από τη λάσπη, και αυτό βεβαίως γίνεται με τεμποδίων μέχρι αυτή την ώρα, καθώς η βροχή ξαναπέφτει κάθε λίγο και λιγάκι. Έχουμε μηνύματα από την πλευρά του ΟΣΕ που πήραμε νωρίτερα και εμείς εδώ στα κινητά μας. Έτσι λοιπόν διαβάσαμε νωρίς το πρωί ότι υπήρξε διακοπή της ιδιοδρομικής κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου, Λάρισας, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιοχή του Δοξαρά. Τα δρομολόγια των αμαξοστοιχειών 882 και 887 Αθήνα Καλαμπάκα Αθήνα καταργήθηκαν νωρίτερα λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων και περιορισμών κυκλοφορίας από την αστυνομία, ενώ τα δρομολόγια των αμαξοστοιχειών 50 και 51 θα υποκατασταθούν, αυτό είναι μήνυμα που παραλάβαμε λίγο νωρίτερα, με λεωφορεία στο τμήμα Λάρισα, Λιανοκλάδη, Λάρισα, λόγω της κλειστής γραμμής. Όπως βλέπετε λοιπόν, τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Το μόνο έτσι τουλάχιστον αισιόδοξο μέχρι αυτή την ώρα είναι ότι στις υπόλοιπες περιοχές δεν χτυπάει με την ίδια σφοδρότητα το κύμα της κακοκαιρίας, δηλαδή σε Καρδίτσα, Τρίκαλα, Αργολίδα υπάρχουν βεβαίως πλημμυρισμένοι δρόμοι, υπάρχουν κάποια προβλήματα, χωρίς όμως να έχει το φαινόμενο, επαναλαμβάνω, την ίδια απίστευτη ένταση με αυτή που έζησαν χθες οι κάτοικοι στο Βόλο και στο Πήλιο, στη Μαγνησία γενικότερα, αλλά και στην περιοχή της Σκιάθου, στο νησί της Σκιάθου, που χτυπήθηκε επίσης από το πρώτο αυτό κύμα χθες της κακοκαιρίας. Το άλλο θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα είναι κάτι επίσης αδιανόητο που αποκαλύπτει δυστυχώς έναν τρόπο με τον οποίο έχουμε φτάσει να βλέπουμε τα πράγματα και να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και την ανθρώπινη ζωή που μας φαίνεται αδιανόητος. Αδιανόητη πραγματικά ήταν η τραγωδία αυτή στο λιμάνι του Πειραιά χθες. Ένας 36χρονος προσπάθησε να επιβιβαστεί την τελευταία στιγμή στο οχηματαγωγό πλοίο Blue Horizon που θα ταξίδευε για Κρήτη. Ήταν έτοιμο να αποπλέψει. Δεν γνωρίζουμε βέβαια πάρα πολλά για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος αυτός επιχείρησε την τελευταία στιγμή να επιβιβαστεί. Πρόλαβε να πατήσει το πόδι του στον καταπέλτη και θα μπορούσε να μπει στο πλοίο. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για κάποιον ο οποίος δεν είχε προλάβει να βγάλει εισιτήριο. Προφανώς ο ίδιος είχε την επιδίωξη να κόψει εισιτήριο μέσα στο πλοίο. Κάτι το οποίο νομίζουμε ότι δεν συνηθίζεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Τον τελευταίο καιρό τα εισιτήρια είναι αριθμημένα, είναι με συγκεκριμένο όνομα. Η έκδοσή τους γίνεται εκτός πλοίου, σε πρακτορία ταξιδιωτικά, στον προβλήτα των λιμανιών πριν την αναχώρηση του πλοίου. Ο άνθρωπος λοιπόν θέλησε να προλάβει τελευταία στιγμή το πλοίο για δικούς του λόγους. Βρέθηκε λοιπόν πάνω στον καταπέλτη, θα μπορούσε να είχε μπει μέσα στο καράβι. Δύο μέλη του πληρώματος όμως διαπληκτίστηκαν μαζί του, δεν ήθελαν να του επιτρέψουν την είσοδο στο πλοίο. Την ίδια ώρα το πλοίο ξεκίναγε. Ο άνθρωπος βρέθηκε στην άκρη του καταπέλτη, γλίστρησε και έπεσε μέσα στο νερό. Τα απόνερα του πλοίου, αντιλαμβάνεστε πόσο εκείνη την ώρα είναι το νερό ανακατεμένο και πόσο δημιουργούνται δίνες μέσα στο λιμάνι όταν φεύγει ένα πλοίο από την προπέλα. Ο άνθρωπος τελικά έχασε τη ζωή του. Δεν μπόρεσε να κολυμπήσει και να βγει. Τα δύο μέλη του πληρώματος τον έβλεπαν απλώς να παλεύει με το κύμα που δημιουργούσε η προπέλα του πλοίου. Το αποτέλεσμα ήταν ο 36χρονος να χάσει τη ζωή του. Να χάσει τη ζωή του μπροστά στα μάτια των μελών του πληρώματος, αλλά και εκατοντάδων άλλων επιβατών που βρίσκονταν στο πλοίο, άλλων που βρίσκονταν στον προβλήτα. Και κανείς δυστυχώς δεν έκανε κάποια κίνηση και πολύ περισσότερο αυτό πηγαίνει βεβαίως στα μέλη του πληρώματος που θα έπρεπε να έχουν την ετοιμότητα να τον βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Ξέρω εγώ, ούτε καν να του πετάξουν ένα σωσίβιο εκείνη την ώρα. Ούτε καν να του πετάξουν ένα σκηνί, να το πιάσει να μπορέσουν να τον τραβήξουν. Τον έβλεπαν απλώς να παλεύει με το νερό. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδαμε όλοι σε δύο τραγικά βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας. Πραγματικά απίστευτες οι εικόνες που μας προβληματίζουν και πάλι επαναλαμβάνω για το πώς μπορεί κανείς σήμερα να δει την ανθρώπινη ζωή, να κοστολογήσει την ανθρώπινη ζωή. Αλήθεια, έχει αξία λιγότερη από ότι ένα εισιτήριο για το πλοίο, ένα ατομικό εισιτήριο πλοίου. Είναι νομίζω τραγικά και αδιανόητα αυτά που συνέβησαν. Κατά τα άλλα, βλέπουμε, διαβάζουμε εδώ από το earthnews.gr, επιστρέφοντας στο θέμα της κακοκαιρίας, ότι είχαμε μεγάλες ποσότητες νερού στις παραλιακές περιοχές της Αργολίδας και διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων. Ενώ μια είδηση που μόλις πριν από λίγο ανέβασε η Κατερίνα Υπολίζου από την σύνταξη του earthnews.gr από τα Χανιά, ένα αιματηρό επεισόδιο το οποίο εκτυλίχθηκε το απόγευμα χθες στο Ροδάκινο, ένα χωριό του Δήμου Αγίου Βασιλείου στην περιοχή του Ρεθύμνου. Ένας νέος άνθρωπος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε τον πατέρα του, 68 ετών, ο άνθρωπος ο οποίος δέχτηκε τα χτυπήματα από το μαχαίρι, μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο Γενικό Νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Ο 26χρονος γιος του συνελήφθη και κρατείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 μαχαίρια. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο δράστης δεν έχει απασχολήσει το παρελθόν της αρχής και προς το παρόν τα αίτια της επίθεσης σε βάρος του ίδιου του πατέρα παραμένουν άγνωστα. Είναι σίγουρα ένα θέμα που μέσα στην ημέρα θα διερευνηθεί από το ρεπορτάζ και θα έχουμε έτσι κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα, το τελευταίο θέμα που θα θέλαμε να σας αναφέρουμε έχει να κάνει με τη συνάντηση χθες του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Φιντάν. Ο δικός χάρτης για το διάλογο Ελλάδας-Τουρκίας, αυτό συζητήθηκε χθες μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών. Συμφώνησαν λοιπόν για το τι θα γίνει, το γενικό πλαίσιο δηλαδή, τους επόμενους 3 μήνες. Πρώτος μεγάλος σταθμός η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στις 18 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στον οδικό χάρτη των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας το αμέσως επόμενο διάστημα. Μετά τη συνάντηση της 18 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη έχουμε στις 16 Οκτωβρίου πολιτικό διάλογο σε επίπεδο υφυπουργών. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα πρέπει να συζητηθούν άμεσα και η προώθηση της θετικής ατζέντας που έχει να κάνει με τα θέματα που αφορούν στον τουρισμό, στο εμπόριο, στην ναυτιλία και την κλιματική κρίση. Τέλος, ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται φυσικά και το Κυπριακό. Ο κύριος Γεραπετρίτης δήλωσε μεταξύ άλλων ότι οι θέσεις της Ελλάδας είναι γνωστές. Είναι κρίσιμο και αναγκαίο βήμα η άμεση επανακίνηση των συνομιλιών. Συζητήσαμε για το Κυπριακό. Οι θέσεις μας είναι γνωστές. Πρέπει να λειτουργήσουμε ως εγγυήτριες χώρες. Αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου Φιντάν. Ενώ έγινε ειδική αναφορά και στο μεταναστευτικό με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών να αναφέρει ότι η μετανάστευση, όχι πεδίο, να μην είναι πεδίο ανταγωνισμού η μετανάστευση, αλλά συνεργασίας. Δεν θέλουμε να δούμε άλλες απώλειες ζωών στο Αιγαίο. Είναι σημαντικό θέμα στην ατζέντα μας. Καλά ακούγονται βεβαίως όλα αυτά, αλλά ξέρετε, πολλές φορές έρχεται και τα χαλάει ο κύριος Ερντογάν με μια δήλωσή του. Κάποιος άλλος υπουργός του, κάποιο άλλο μέλος του Υπουργικού του Συμβουλίου, της κυβέρνησής του, που μπορεί να πετάξει μια εμπριστική δήλωση και να ανατρέψει το καλό κλίμα το οποίο οικοδομείται με πολύ κόπο και αρκετή επιφυλακτικότητα κάθε φορά. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν έχουμε φυσικά και την Κυριακή τις εκλογές, την πρώτη, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πρώτη, μάλλον θα υπάρξει και δεύτερη, καθώς έχουμε 5 υποψήφιους, εκλογική αναμέτρηση στο ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή του νέου αρχηγού με υποψήφιους τον κύριο Καστανίδη, τον κύριο Τσακαλώτο, τον κύριο Νίκο Παπά, την κυρία Αξιόγλου και τον κύριο Γιώργο Κασελάκη. Αυτοί οι 5 θα αναμετρηθούν την ερχόμενη Κυριακή σε μια προεκλογική έτσι περίοδο στην οποία νομίζω ότι αυτό που πλήγωσε περισσότερο το ΣΥΡΙΖΑ ήταν το γεγονός ότι υπήρχαν σε εξέλιξη σημαντικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα οι μεγάλες πυρκαγιές με τις τεράστιες καταστροφές που έγιναν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, στη διάρκεια της οποίας αυτής περίοδου ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακέφαλος, με την έννοια ότι υπήρχε βεβαίως ο κύριος Φάμελος, ο οποίος προφανώς ως επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας έκανε πραγματικά πολύ καλά τη δουλειά του. Δεν μπορεί κανείς να πει κάτι διαφορετικό. Αλλά όπως και να το κάνεις, όταν φεύγει ο Αλέξης Τσίπρας, παρετείται, και υπάρχει πίσω του ένα τέτοιο κενό, το κενό αυτό μπορεί να καλυφθεί μόνο με την εκλογή ενός αρχηγού, ενός ανθρώπου ο οποίος θα πάρει την εμπιστοσύνη των εκλεκτόρων για να ηγηθεί του κόμματος, της αξιωματικής αντιπολίτευσης κόμματος φυσικά, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θα τα δούμε όλα αυτά και στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα σε πολύ λίγο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να πάμε στις εφημερίδες και αμέσως μετά να επικοινωνήσουμε με Λονδίνο με την κυρία Ελένη Ναστούλη. Λοιπόν, 30 λεπτά σχεδόν μετά τις 9, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία, και θα δούμε και κάποια άλλα θέματα τα οποία είναι εξίσου σημαντικά και τα οποία δεν σχολιάσαμε στην αρχή της εκπομπής, όπως για παράδειγμα το πανευρωπαϊκό μαύρο ρεκόρ και στο γάλα. Εδώ διαβάζουμε στη Δημοκρατία ότι είμαστε η τρίτη πιο ακριβή χώρα και είμαστε η πρώτη χώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την κατηγορία γάλα, τυρί, αυγά, σε σχέση με την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Είμαστε στο 1,4 σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 27. Κάτι εξαιρετικά ανησυχητικό, βεβαίως. Διαβάζουμε επίσης εδώ από τη Δημοκρατία ως βασικό θέμα τα όσα έγιναν χθες και στη συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν. Άρχισαν οι υποχωρήσεις, σχολιάζει η εφημερίδα. Ατόπιμα του Υπουργού Εξωτερικών πήγε στην Άγκυρα με ενδοτική διάθεση. Ο Φιντάν είπε δύο φορές στις κοινές δηλώσεις «Οι συμπατριώτες μας στην Ελλάδα». Και ο Γεραπετρίτης όχι μόνο δεν τόλμησε να το απαντήσει ορθά κοφτά ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα, αλλά έκανε λόγο για γέφυρες συνεργασίας. Τσάι και συμπάθεια χωρίς αναφορές στις πρόσφατες προκλήσεις και καμία εγγύηση. Συμφωνήθηκε απευθείας πολιτικός διάλογος μια διαπραγματεύτρια, την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, κόντρα στην πάγια εθνική γραμμή. Επίσης, πνίγηκε η Μαγνησία Κατάρα χωρίς τέλος και Στίγκας δεν αποκάλεσαν τον Κασιδιάρη μαφιόζο, η απόλυτη γελιοποίηση των Σπαρτιατών που ξαφνικά τα βρήκαν. Πάμε στην Εστία. Συμφωνία για το Αιγαίο με βάση το κείμενο της Μαδρίτης, είναι ο τίτλος της εφημερίδα ο Κεντρικός. Γεραπετρίτης όχι ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις, Φιντάν ομογενής όχι Τούρκοι. Στους όρους της παρέπαμψαν οι δύο υπουργοί εξωτερικών για λύση σύμφωνα με τα εθνικά συμφέροντα και τα αμοιβαία δικαιώματα, έκανε λόγο ο κύριος Φιντάν. Για αποφυγή μονομερών ενεργειών έκανε λόγο ο κύριος Γεραπετρίτης. Στην εκμετάλλευση, ζητήματα προστασίας πολιτικής κληρονομίας, τζαμιά σε Βόρειο Ελλάδα, Δωδεκάνησα έθεσε τουρκική πλευρά, εντατικός διάλογος στις 18-9, 16-10 και αρχές Δεκεμβρίου. Ορίστε, η απειλή για το πολίτευμα είναι το άρθρο σήμερα του Μανώλη Κοτάκη στην εφημερίδα Εστία. Μπεκρίδες που έχουν την πατρίδα στο ποτήρι, οι Έλληνες κατά τον Ράμμα. Πνίγηκαν ο Βόλος και το Πήλιο, στο αξίζει να διαβάσετε τις εφημερίδες Εστία. Ελεύθερος Τύπος. Επιτόκιο 4% για αποταμιεύσεις έως 15.000 ευρώ με έντοκα γραμμάτια δημοσίου ενός έτους. Σχέδιο για φρένωση υπέρμετρες αυξήσεις διοδίων. Εγώ τις είδα πάντως τις αυξήσεις διοδίων, παιδιά. Με το που ξεκίνησε ο Σεπτέμβρης, είχαμε τις αυξήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βιβλική καταστροφή. Άνοιξαν οι ουρανοί και η γη σε Βόλο, Πήλιο, σποράδες. Όσο πέφτει σε δύο χρόνια στην Αττική, 800 τόνοι νερού στη Ζαγορά. Φουντώνιο Εμφύλιος, 4 ημέρες πριν τις κάλπες, φοβούνται μικρή συμμετοχή. Πειρά κατά Κασελάκη που πήγε τουαλέτα όταν μιλούσε ο Τσουμάκας. Ο οδικός χάρτης για διάλογο Ελλάδας-Τουρκία, στη συζήτηση Αγγεραπετρίτης Φιντάν στην Άγκυρα. Και προκαλεί ο Τόσκας για το μάτι, ξέσπασμα συγγενών θυμάτων όταν κατέθεσε στο δικαστήριο πως δεν ξέραμε για νεκρούς πριν τα μεσάνυχτα. Επενδυτικό τρίποντο, άντε το κούμπο στο κρασί, 10% στα ενιοποιεία μπουτάρια, αγροτικός τύπος. Αυτά είναι σήμερα, αυτό ένα άρθρο σήμερα του αγροτικού τύπου, ένθετο στον ελεύθερο τύπο. Πάμε στην Εσπρέσο. Αρμαγεδόν, φρικτός θάνατος για κτηνοτρόφο στο Βόλο, ενεργοποίηση το 112 με μεγάλη καθυστέρηση, στον ύπνο το κράτος παρά τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων. Αρμαγεδόν σε γυμνό κράτος, λέει η εφημερίδα Εσπρέσο, και διαβάζουμε εδώ. Πράκτορ James Bond, αποστολή Καβάλα, χαμός για μια selfie με τον Pierce Brosnan. Βρέθηκε λοιπόν στην Καβάλα ο αγαπημένος Άγγλος ηθοποιός που έχει ενσαρκώσει τον δημοφιλή ήρωα των βιβλίων κατασκοπευτικών και των ταινιών, βέβαια, της σειράς ταινιών με τον James Bond. Κόντρα, όχι κόντρα νιούς, καθημερινή πρώτα. Τροπική καταιγίδα δοκιμάζει τη χώρα. Βούλιαξε η Ανατολική Θεσσαλία, ένας νεκρός και τουλάχιστον ένας αγνοούμενος σε Βόλο και Πήλιο. Διπλασιάστηκαν οι ωραίες μεταναστών από τον Ιανουάριο. Λάνθιμο Στόουν, γύρισαν κρυφά νέα ταινία στην Ελλάδα. Κόντρα. Τη μία μας καίνε, την άλλη μας πνίγουν θεατής καταστροφές στο ανίκανο κράτος. Βούλιαξε ο Βόλος τεράστιες καταστροφές από τις πλημμύρες. Νοσοκομείο μεταξά, εξηγήσεις και αναπάντητα ερωτήματα. Και κόντρα σε όλα, τι εννοεί ο ποιητής. Είναι ένα άρθρο σήμερα στην πρώτη σελίδα της Κόντρα. Νέο ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων, δυσφορία στους οδηγούς. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Διαβάζουμε. Ακραίος καιρός, ακρότατη ανεπάρκεια. Πνίγηκαν ο Βόλος και χωριά του Πηλίου, απροετοίμαστος ο κρατικός μηχανισμός. Ένας νεκρός, αγνοούμενοι και ανυπολόγιστες καταστροφές. Οι μετρολόγοι όμως είχαν προειδοποιήσει για τα έντονα φαινόμενα. Μπαζωμένα ρέματα, στένωση των ποταμών και τσιμέντομα των εκβολών τους, έλλειψη αντιπλημμυρικών υποδομών και φραγμάτων ανάσχεσης, οι αιτίες που ο Βόλος πλημμυρίζει διαχρονικά. Εδώ πρέπει να σχολιάσουμε το εξής. Μετά την απίστευτη τραγωδία που είχαμε στη Μάνδρα το 2017, έτσι, έχουν περάσει από αυτό 6 χρόνια. Σωστά, καλά το υπολογίζω. Κι όμως, 6 χρόνια από το 2017, τον Νοέμβριο που είχαμε την τραγωδία στη Μάνδρα, κοντεύουν να περάσουν 6 χρόνια. Δεν είδαμε σε πόλεις, σε οικιστικούς ιστούς, σε περιοχές παραθεριστικές που υπάρχουν μεγάλες παρανομίες σε ό,τι έχει να κάνει με την πολεοδόμηση. Δεν είδαμε να γίνονται έργα για απομάκρυνση παράνομων κτισμάτων, για άνοιγμα ρεμάτων. Υπάρχουν κάποια αντιπλημμυρικά, αλλά εδώ μιλάμε για τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν σαφέστατες παραβιάσεις των κανόνων της πολεοδόμησης, σπίτια, παραπήγματα που έχουν χτιστεί μέσα σε ρέματα. Αυτά όλα έπρεπε να έχουν γκρεμιστεί. Έπρεπε σε περιοχές που υπήρχαν στο παρελθόν ρέματα και που τις δεκαετίες που προηγήθηκαν κλείστηκαν από οικοδομές, αυτές οι οικοδομές με γενναίες πολιτικές αποφάσεις να γκρεμιστούν. Και αν θέλετε, εφόσον έχει δώσει πολεοδομία νόμιμους τίτλους σε αυτούς τους ανθρώπους, εφόσον έχει δώσει πολεοδομία νόμιμες άδειες για να χτίσουν μέσα στα ρέματα, με τον αλφαβήτα τρόπο, αυτό δεν μπορούμε εύκολο να το εξετάσουμε, θα έπρεπε να το εξετάσουμε και σε δεύτερο χρόνο, αλλά τέλος πάντων, κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο με λάδωμα, με βίσματα πολιτικά, με όποιους τρόπους και αν έγιναν αυτά, πρέπει με θαραλές πολιτικές αποφάσεις να γκρεμιστούν αυτές οι κατασκευές, ακόμη και αν πρόκειται για πολυόρφες πολυκατοικίες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά σε ρεπορτάζ που είχα κάνει για την τηλεόραση τη δεκαετία του 2000, στα τέλη της δεκαετίας του 2000, που είχε πάλι πλημμυρίσει η περιοχή του Οροπού. Βρέθηκα λοιπόν εκεί στην περιοχή, ανεβήκαμε σε ένα ύψωμα και είδαμε ένα ρέμα που σαφέστατα διαγραφόταν στην πλαγιά ενός λόφου που κατέληγε μέσα στην πόλη, το ρέμα να διακόπτεται από τετραόροφη πολυκατοικία. Αυτές οι πολυκατοικίες, ακόμη και αν είναι πολυκατοικίες, αυτά τα σπίτια θα έπρεπε να γκρεμιστούν και να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες, αφού πήραν από το ανίκανο κράτος νόμιμες άδειες για να χτίσουν. Το κράτος έχει την ευθύνη λοιπόν που έδωσε νόμιμες άδειες. Το κράτος έχει την ευθύνη που κάποιοι από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, από τους λειτουργούς του, κατά παρέκκληση της νομοθεσίας έδωσαν άδειες. Είτε αυτές οι υπηρεσίες ήταν δασικές, είτε ήταν πολεοδομικές, είτε οτιδήποτε άλλο. Παίρνει λοιπόν την ευθύνη το κράτος, αλλά σε δεύτερο χρόνο, για να μην έχουμε εικόνες τέτοιες βιβλικών καταστροφών σε περιόδους που ζούμε, συζητώντας βέβαια και με την κλιματική και για την κλιματική αλλαγή, θα έπρεπε να έχει προχωρήσει σε γκρέμισμα όλων αυτών των κατασκευών, αποζημίωση των ανθρώπων που πήραν νομίμως άδειες και έχουν τις περιουσίες τους εκεί, και να τους βοηθήσουν να μετεκατασταθούν σε ένα ακίνητο αντίστοιχης αξίας, σε μια περιοχή όμως η οποία δεν θα αποτελεί αυτό το κτίσμα κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές και για τεράστιες βεβαίως καταστροφές. Πάμε στο ριζοσπάστη με μια φωτογραφία μεγάλη από τη χθεσινή καταστροφή στο Πήλιο. Έσχος το ποτήρι ξεχύλισε με την κοροϊδία και τις ευθύνες κυβέρνησης τοπικής διοίκησης. Ακραίο φαινόμενο είναι η πολιτική που θυσιάζει την ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία στην ανάπτυξη για τα κέρδη του κεφαλαίου. Στο πλευρό των πληγέντων, το ΚΚΕ, οι εκλεγμένοι με τη λαϊκή συσπήρωση που είχαν προειδοποιήσει. Πάμε στο λόγο. Δυσμενής η προβλέψη κακοκαιρίας Ντάνιελ και για σήμερα βιβλική καταστροφή, με μια ακόμη φωτογραφία από το Βόλο χθες. Στην Αυγή, επίσης μια φωτογραφία που φανερώνει το μέγεθος της καταστροφής στο Βόλο. Μια πόλη παραδομένη στην ορμητική δύναμη των χυμάρων. Κράτος 112, βιβλική καταστροφή στη Μαγνησία, βούλιαξαν ο Βόλος και το Πήλιο. Ένας νεκρός και 5 αγνοούμενοι στο Πήλιο, έπεσε όσο νερό πέφτει στην Αττική σε 1,5 χρόνο ρεκόρ. Ημερήσιου ύψους βροχής στην Ελλάδα, εφιαλτικό βράδυ, προβλέψει για συνέχιση των φαινομένων τις επόμενες 48 ώρες. Έντονα φαινόμενα σε Λάρισα, σποράδες, Εύβοια, Ηλία. Σε ρόλο θεατή το κράτος, δεν υπήρξε εγκύκλιος για τηλεργασία παρά τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, ανύπαρκτες πρόληψη και προετοιμασία. Τα νέα. Επίδομα θέρμανσης για περισσότερους θα δοθεί με μοντέλο το 2022 και, αφού καήκαμε τώρα, πνιγόμαστε, ακραία καιρικά φαινόμενα πάνω από την Ελλάδα μετά το αρνητικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ με τα 935.000 καμένα στρέμματα στον Εύρος, πάνε τα ρεκόρ και στη βροχόπτωση. Πάμε στην Political, την ψηφιακή εφημερίδα, διαβάζουμε νέες βόμβες για το πάρτι με τα πανάκριβα φάρμακα, ραγδαίες εξελίξεις με την έρευνα στον ΙΦΕΤ και τις τακτικές μπάτες σκύλια λέστε. Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Νέα εποχή σε θερμό κλίμα, η συνάντηση για τα Πετρίδη Φιντάν. Συμφωνήθηκε ο οδικός χάρτης για πολιτικό διάλογο, θετική ατζέντα και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και πνίγηκαν Βόλος και Πήλιος, αρρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ, ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος. Στην απογευματινή, σκαλίζουν εις βάθος, γενική επίθεση τώρα στα πολλά μέτωπα της φοροδιαφυγής. Κρυφά εισοδήματα, ποιοι πρέπει να ανησυχούν. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας απογευματινή. Και τέλος την ελεύθερη ώρα. Το επιτελικό κράτος πνίγηκε στα λασπόνερα. Γάμος ομοφύλων και τεκνοθεσία. Επίθεση σε θρησκεία, οικογένεια και παράδοση για το γυνάτι των ελίτων Βρυξελών και συγκεκριμένων ομάδων συμφερόντων. Τραγουδάκι και επιστροφή εδώ με την κυρία Ελένη Ναστούλη που την καλούμε αμέσως τώρα.
Αυτό που μέσα μου ψάχνει κοιτάσματα αυτό που μέσα μου χτίζει κελιά. Αυτό που γλιστρά σαν φίδι και χάνεται. Αυτό που κλέβει απ' τους θεούς τη φωτιά. Αυτό που αφήνεται σαν φύλλο στον άνεμο. Αυτό που βουλιάζει βαρύ σαν οργή. Αυτό που δροσίζεται απ' την άβρα του σύμπαντος. Που κοιμάται σαν γέρος και ξυπνάει σαν παιδί. Αυτό που ματώνει τη μύτη του παίζοντας. Αυτό που σασκώνει αιωρείται στο φως. Αυτό που διαλέγει τις μέρες που θα έρθουνε. Που την ίδια ώρα είναι φίλος και εχθρός. Αυτό που γεννήθηκε πριν χρόνια μνημόνευτα. Αυτό που σκιάζει του νου τις αυλές. Αυτό που γίνεται στάχια την άνοιξη. Και το χειμωνάδιες σχελίδων οφολιές. Αυτό που μιλά και μιλιά δεν ακούγεται.
43 λεπτά μετά τις 9 είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος, η εκπομπή Πάρε το Χρόνο Σου. Παναγιώτα Χρονοπούλου εξακολουθεί στη ρύθμιση των ήχων. Και πάμε στο Λονδίνο, εκεί συναντάμε την κυρία Ελένη Ναστούλη, ιολόγο επιδημιολόγο του University College of London, μια από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια για να υπηρετήσουν την επιστήμη τους μακριά από την πατρίδα. Έφτιαξαν και τη ζωή τους εκεί. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Γεωργόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Κυρία Ναστούλη, είναι αλήθεια ότι ξεκινήσαμε την επικοινωνία μας όταν ξέσπασε ο κορονοϊός και έχουν περάσει τελικά από τότε και παρότι μας φαίνεται σαν να ήταν χθες βεβαίως, ήδη 3 χρόνια και από την ημέρα που αρχίσαμε να συζητάμε για αυτό το δεδομένο, για αυτό το φαινόμενο, χωρίς βέβαια τις πρώτες εβδομάδες να αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλη διάσταση θα πάρει και πόσο θα επηρεάσει τις ζωές μας, την καθημερινότητά μας. Σήμερα λοιπόν μετά από 3,5 χρόνια σχεδόν, κάτι παραπάνω μάλλον από 3,5 χρόνια αν υπολογίσουμε την ημέρα που ξεκίνησε από την Κίνα η πανδημία. Τι μπορούμε να πούμε, ποιος είναι ο απολογισμός που κάνουμε και τι έχουμε μάθει και αν έχουμε γίνει και σοφότεροι για ό,τι έχει να κάνει με τις ιώσεις και τις πανδημίες στη σύγχρονη εποχή.
Ναι, ευχαριστώ κύριε Αγγελόπουλε. Όπως είπατε, είναι τώρα 3,5 χρόνια και είναι πολύ σωστό το ερώτημα για το τι έχουμε μάθει και πώς το εφαρμόζουμε ήδη στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, γιατί συνεχίζουμε να βλέπουμε φυσικά λοιμώξεις και έχουμε και μια μικρή αύξηση αυτή τη στιγμή στην Βρετανία και θα σας μιλήσω γι' αυτό λίγο περισσότερο. Κοιτάξτε, αυτό σίγουρα ένα πράγμα που περιμέναμε ότι θα γίνει, ότι ο κορονοϊός θα παραμείνει σαν ένας από τους κύριους αναπνευστικούς ιούς που μας απασχολούν, αυτό έχει συμβεί. Δεν είναι πλέον εποχικός, δηλαδή όπως περιμέναμε ότι θα είναι μαζί με τη γρήπη, ξέρετε, σαν εποχικά, δηλαδή περιμένουμε κύματα το χειμώνα. Βλέπουμε εξάσεις και υφέσεις όλο το χρόνο. Αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί αυτό και αν τα επόμενα χρόνια είναι λίγο πιο η κατάσταση, πιο σταθερή όσον αφορά το πότε θα βλέπουμε εξάρσεις. Αυτό είναι σημαντικό, ξέρετε, γιατί μας επιτρέπει να προετοιμαζόμαστε και καλύτερα όταν μπορούμε να προβλέψουμε πότε θα έχουμε μια έξαρση. Αυτή τη στιγμή στη Βρετανία βλέπουμε μια μικρή αύξηση και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα πάρθηκε και η απόφαση να φέρουμε τον εμβολιασμό ένα μήνα νωρίτερα τη Βρετανία, για τις ευπαθείς ομάδες και για τους εργαζόμενους στην υγεία. Και θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί από την επόμενη εβδομάδα, 11 Σεπτεμβρίου, αντί για τον Οκτώβριο. Και αυτό γιατί βλέπουμε αυτή την αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων και των νοσηλιών αυτή τη στιγμή. Σίγουρα έχουμε γίνει, είμαστε πιο έτοιμοι, νομίζω, στο να αντιμετωπίζουμε μια έξαρση και φυσικά ελπίζουμε ότι οι εξάρσεις δεν θα φτάσουν ποτέ και δεν έφτασαν σε αυτό το σημείο που είχαμε στην αρχή, τον πρώτο χρονιά του κορονοϊού. Νομίζω αυτό είναι κάτι που δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε, πώς ήταν η κατάσταση την πρώτη χρονιά. Έχουμε περισσότερα πράγματα στα χέρια μας, τα εμβόλια, κάποια αντιϊκά φάρμακα, εκεί θα θέλαμε να δούμε μεγαλύτερη εξέλιξη και είναι ένας τομέας που σίγουρα θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη δουλειά και για επόμενες πανδημίες. Όσον αφορά το τι μάθαμε γενικότερα για τους ιούς και την πρόληψη, πιστεύω ότι σίγουρα έχει αρχίσει η ανάλυση και η δουλειά πάνω σε αυτό. Υπάρχει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παγκόσμια μεγάλο κομμάτι έρευνας και κλινικής έρευνας πλέον κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, ξέρετε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει μεγάλα κονδύλια αυτή τη στιγμή σε προγράμματα τα οποία μας προετοιμάζουν για τις επόμενες πανδημίες. Πλέον είναι ολόκληρο πακέτο που θα πρέπει να σκέφτεται κανείς για την επόμενη πανδημία. Και υπάρχει και μια σκέψη και πιο γρήγορα νομίζω προχωράει η έρευνα όσον αφορά μέτρα που μπορούμε να πάρουμε και για την γρήπη και για τον αναπνευστικό του συγκεκριακό ιό. Εμβόλια τα οποία σχεδιάζονται να είναι τριπλά και για τους τρεις ιούς. Υπάρχει πολλή δουλειά που θα γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα νομίζω υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία κινούνται αυτή τη στιγμή και θα δούμε εξελίξεις γρήγορα, πιστεύω, και στον τομέα των εμβολίων και στον φαρμάκων. Όσον αφορά την αντιμετώπιση με μέτρα κοινωνικού τύπου, εκεί επίσης νομίζω θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη κουβέντα και ανάλυση. Γιατί δεν μπορούμε, ξέρετε, ό,τι και να σχεδιάζει κανείς στο εργαστήριο ή εξελίξεις που υπάρχουν επιστημονικές, εάν δεν υπάρχει μια παράλληλη κουβέντα με την κοινωνία, με τους ανθρώπους που καλούμαστε όλοι σαν πολίτες να εφαρμόσουμε τα μέτρα, τότε νομίζω αυτό δεν είναι καλό. Δηλαδή θα πρέπει να γίνεται παράλληλα και μια τέτοια κουβέντα και ανάλυση.
Μια άλλη συζήτηση που κάναμε με αφορμή την πανδημία ήταν το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε έξαρση αυτών των φαινομένων, δηλαδή ιών που ξεκινάνε από τα πτά ζώα και μεταφέρονται στους ανθρώπους. Και κάναμε μια συζήτηση, αλλά χωρίς βέβαια να μπούμε ούτε πολύ σε βάθος, ούτε να είμαστε, νομίζω, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, ιδιαίτερα τολμηρή, για το ποια πράγματα θα πρέπει να αλλάξουμε στη σχέση των ανθρώπων με τα ζώα. Αναφέρομαι, ας πούμε, χαρακτηριστικά στην μαζική κτηνοτροφία, ας πούμε. Στο γεγονός δηλαδή ότι συνεχίζουμε να επιτρέπουμε σε κτηνοτροφικές μονάδες το ένα ζώο πάνω στο άλλο σε άθλιες συνθήκες πολλές φορές να μεγαλώνουμε τα ζώα για να παίρνουμε γάλα, κρέας και οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων μπορούμε να πάρουμε στην κατεύθυνση της εκμετάλλευσης των ζώων. Μήπως δεν έχουμε κάνει ούτε δεν είμαστε αρκετά αποφασισμένοι να κάνουμε μια συζήτηση και γι' αυτό να αλλάξουμε τις συνήθειές μας?
Σίγουρα. Και νομίζω ότι όσο περισσότερο βγαίνει αυτό προς τα έξω, τόσο καλύτερα. Δηλαδή θα πρέπει σίγουρα να υπάρξει μια τέτοια προσέγγιση. Ήδη αυτή η ιδέα, ξέρετε, για το η υγεία είναι ένα πράγμα. Δηλαδή το οικοσύστημα είναι ένα και τα ζώα και εμείς είμαστε μέρος αυτού του οικοσυστήματος. Αυτή η ιδέα υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά με την πανδημία νομίζω γίνεται ακόμα πιο επίκαιρη. Και με τις αλλαγές που βλέπουμε, ξέρετε, στο κλίμα, ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη κουβέντα και στη χώρα μας. Γι' αυτό και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες με την κατάσταση που επικρατεί και στη Μαγνησία και με τις φωτιές το καλοκαίρι, υπάρχει σίγουρα μια διαταραχή των οικοσυστημάτων, η οποία είναι και αυτή πολύ σοβαρή όσον αφορά και την εξέλιξη ιών ή άλλων παθογόνων και πανδημιών και επιδημιών και πανδημιών. όλα αυτά είναι ένα πράγμα, νομίζω. Και σίγουρα θα πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί σε αυτή την συζήτηση. Γιατί, ξέρετε, δεν είναι και, όπως ξέρετε, δεν είναι και εύκολο κανείς να πάρουμε την σωστή κατεύθυνση σε αυτό. Γιατί είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι αυτές οι αποφάσεις, ξέρετε. Από τη μία βλέπουμε μια ερήμωση της υπαίθρου, γιατί δεν υπάρχουν μικρές κτηνοτροφικές μονάδες, για παράδειγμα. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι με την κατάρρευση οικοσυστημάτων αυτές οι μικρές κτηνοτροφικές μονάδες, για παράδειγμα, θα είναι πιο εκτεθειμένες στο μέλλον. Εκεί το να πάρουν μια αποφάση οι οποίες θα έχουν επίπτωση στο μέλλον, νομίζω είναι πολύ σημαντικό να γίνεται σε σωστή βάση και να παίρνουμε όλα τα πράγματα υπόψη μας. Γιατί απ' τη μία θέλουμε προστασία των ζώων και καλά οργανωμένες μονάδες, απ' την άλλη όμως και οι μικρές κτηνοτροφικές μονάδες που λείπουν από τη χώρα μας, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια έχουν ερημώσει ακόμα περισσότερο την ύπαιθρο. Οπότε νομίζω κάπου στη μέση είναι η απάντηση, αλλά πρέπει να τη βρούμε αυτή τη μέση.
Σωστά. Τώρα σε σχέση με τον κορονοϊό, κάτι τελευταίο να ρωτήσω. Βλέπουμε, ναι, αυτό που υποτίθεται ότι θα γινόταν ή συνήθως γίνεται. Οι μεταλλάξεις σε έναν ιό να δίνουν και μια εικόνα εξασθένησης, ας πούμε, του ιού. Βλέπουμε τελικά να συμβαίνει και στην περίπτωση του κορονοϊού, να είναι λιγότερο επικίνδυνες οι μεταλλάξεις που έρχονται κάθε φορά?
Κοιτάξτε, λιγότερο επικίνδυνες είναι επειδή υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση, να σας πω την αλήθεια. Γιατί υπάρχουν φυσικά... Υπάρχουν τα εμβόλια, υπάρχουν τα φάρμακα, υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση όσον αφορά τη σοβαρή νόσο πλέον. Περισσότερο θα έλεγα γι' αυτό. Όσον αφορά την εξασθένηση, εξαρτάται τι εννοείται με αυτό, γιατί οι μεταλλάξεις είναι επίσης πάρα πολύ μεταδοτικές. Όσον αφορά τη μετάδοση, λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει εξασθένηση από πλευρά του ιού. Μεταδίδεται ο ιός και συνεχίζει να μεταδίδεται. Αυτό που έχει γίνει καλύτερο είναι η πρόληψη, και φυσικά υπάρχουν πλέον αντισώματα στην κοινότητα, είτε με εμβόλιο είτε με προηγούμενη νόσηση. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει περισσότερο, θα έλεγα, αυτό παρά η εξασθένηση του ίδιου του ιού.
Άρα λοιπόν γίνεται πιο μεταδοτικός. Άλλωστε νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει όλοι ότι είναι πλέον ενδημικός, όπως λέμε. Δηλαδή έχει έρθει για να μείνει ο κορονοϊός. Ναι. Απλώς τον αντιμετωπίζουμε πιο εύκολα. Έχουμε και εμείς θωρακιστεί περισσότερο και με εμβόλια και με νοσήσεις. Έχουμε αντισώματα, ναι, και σίγουρα, ναι, το αντιμετωπίζουμε καλύτερα.
Ναι, και νομίζω θα υπάρχει, ξέρετε, μια κατάσταση όπου... Καλό θα ήταν να μπορούμε να προβλέψουμε τις εξάσεις. Αυτό νομίζω εκεί θα πρέπει λίγο περισσότερη δουλειά να γίνει σε αυτό. Γιατί, όπως είπα, δεν έχει γίνει, δεν είναι εποχικός, δεν είναι όπως η γρήπη που ξέρετε που τη βλέπουμε το χειμώνα. Οπότε, ξέρετε, με τον Οκτώβριο αρχίζουμε και ετοιμαζόμαστε για το χειμώνα. Βλέπουμε εξάρτηση του ιού και μέσα στη χρονιά. Οπότε, μέχρι αυτό να γίνει λίγο πιο σταθερή κατάσταση, θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα το οποίο να μας επιτρέπει να λέμε: τώρα περιμένουμε έξαρση, ας αρχίσουμε τους εμβολιασμούς νωρίτερα. Το παρακολουθούμε αυτό βέβαια εδώ με τον αριθμό των περιστατικών, και όπως σας είπα και στην Βρετανία, με το που είδαμε ότι υπάρχει μια αύξηση, αμέσως φέραμε τα μέτρα νωρίτερα, ένα μήνα. Οπότε νομίζω θα είναι σημαντικό να γίνεται αυτό, δηλαδή πιο έγκαιρα να αρχίζουμε λίγο να ενημερώνουμε και το κοινό, τον κόσμο, ότι υπάρχει έξαρση, οπότε να είναι όλοι και λίγο πιο προσεκτικοί, και φυσικά τα μέτρα στα νοσοκομεία, γιατί έχουμε και τις νοσοκομειακές λοιμώξεις.
Μάλιστα. Κύριε Αναστούλη, χθες που συνομιλήσαμε, είχαμε έτσι από τα θέματα της επικαιρότητας που μας απασχολούσαν και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να μας απασχολούν. Είναι μια είδηση που ήρθε από το νοσοκομείο Μεταξά, αφορά στο νοσοκομείο Μεταξά στον Πειραιά, για το γεγονός, τουλάχιστον αυτό καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, ότι ακυρώθηκαν κάποιες χημειοθεραπείες εξαιτίας οικονομικής δυσχέρειας του νοσοκομείου. Είναι ένα θέμα, τέλος πάντων, το οποίο ως αφορμή και μόνο το παίρνουμε για να συζητήσουμε για μια ακόμη φορά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σας είχα πει όμως ότι θα ήθελα να σας ρωτήσω με ποιες προϋποθέσεις επιστήμονες σαν και εσάς θα επέστρεφαν στην Ελλάδα για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εδώ, γιατί αυτό που βλέπουμε να γίνεται, να εξακολουθεί να συμβαίνει, είναι η αιμορραγία του Εθνικού Συστήματος Υγείας από έμπειρα στελέχη, από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, γιατρούς δηλαδή, οι οποίοι βρίσκουν πολύ καλύτερες προσφορές για εργασία κάπου εκτός Ελλάδας και πολύ περισσότερο σε χώρες της Ευρώπης, και συνεχίζει αυτό το brain drain, όπως το ονομάζουμε. Ποιες θα ήταν οι προϋποθέσεις για να επιστρέψει ένας επιστήμονας σαν και εσάς και να υπηρετήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας?
Ναι, κοιτάξτε, δεν ξέρω το συγκεκριμένο θέμα για το νοσοκομείο Μεταξά, αλλά σίγουρα αυτή είναι μια κουβέντα που είναι πάντα επίκαιρη τα τελευταία χρόνια μετά το 2008, μετά την κρίση. Δυστυχώς υπήρχε, και το ξέρω αυτό από συναδέλφους και στη Βρετανία, υπήρχε μια κίνηση, ξέρετε, πριν από το 2008, οι συνάδελφοι γύρισαν, υπήρχαν πολλοί γιατροί στη Βρετανία, Έλληνες που έκαναν ειδικότητα, είχαν παραμείνει περισσότερο, και υπήρχε μια επιστροφή στην Ελλάδα πριν το 2008. Δυστυχώς με την κρίση αναστράφηκε αυτό και νομίζω ότι δεν έχει ανακάμψει κιόλας, παρά το ότι η χώρα μας είναι οικονομικά πάρα πολύ πιο καλά και σταθερά αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Θα έλεγα ότι, ξέρετε, και στην Βρετανία έχουμε παρόμοια κρίση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την τελευταία χρονιά είχαμε πολύ μεγάλες απεργίες και στο νοσηλευτικό προσωπικό και στους νέους γιατρούς που μπαίνουν με καινούριους οικονομικούς όρους στο επάγγελμα. Ακόμα όμως και στο δικό μας επίπεδο, στους consultants, στους διευθυντές δηλαδή, έχουμε απεργίες. Και αυτό, και το καταλαβαίνω βέβαια και στη χώρα μας, ότι είναι ακόμα πιο οξύ το πρόβλημα, νομίζω είναι θέμα επένδυσης στο σύστημα υγείας. Ξεκάθαρο νομίζω αυτό, για να πληρωθούν οι θέσεις, να υπάρχουν ικανοποιητικές απολαβές. Με λίγα λόγια, να μπορεί κανείς να ζήσει την οικογένειά του, νομίζω, αξιοπρεπώς στην Ελλάδα. Αυτό είναι σημαντικό. Υπήρχε και υπάρχει πάντα, νομίζω, στη χώρα μας και ένας άλλος λόγος για τον οποίο πολλοί νέοι επιστήμονες φεύγουν, είναι το πρόβλημα των ίσων ευκαιριών, της διαφάνειας που υπάρχει ακόμα και σε πιο χαμηλά επίπεδα, ξέρετε, στο να μπει κάποιος σε θέσεις είτε στο Πανεπιστήμιο είτε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Νομίζω αυτό είναι θέμα πολιτικής και απόφασης. Απ' την άλλη όμως υπάρχει το μεγάλο οικονομικό θέμα και των επενδύσεων στο σύστημα υγείας, ώστε να υπάρξουν ξεκάθαρα θέσεις γιατρών. Και ένα μεγάλο θέμα επίσης είναι το γιατροί στην επαρχία, δηλαδή κίνητρα για να μετακινηθεί κόσμος σε άλλες πόλεις έξω από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Νομίζω είναι ένα τέτοιο πρόβλημα, το οποίο είναι κοινό βέβαια και στη Βρετανία. Σας λέω, έχουμε παρόμοια προβλήματα αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως είναι σίγουροι ακούτε. Νομίζω είναι πολιτικό και οικονομικό το ζήτημα εκεί.
Μάλιστα.
Υπάρχουν όμως και κάποια απλά πράγματα. Γίνονται πάρα πολλά, νομίζω, όλοι μας, ξέρετε, νομίζω δεν υπάρχει Έλληνας που να μην πονάει για την Ελλάδα, να μην προσπαθεί έξω να βοηθήσει. Και έχουμε συνεργασίες, ξέρετε, αντιμετωπίσεις κλινικών ή πανεπιστημιακά προγράμματα στα οποία συνεργαζόμαστε. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ζει στο εξωτερικό και έχει επαφή με, και εγώ έχω πολλά projects και προγράμματα με συναδέλφους στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένας άλλος τρόπος, ένα άλλο επίπεδο βέβαια. Βοήθεια,
ναι, για να κρατάτε τους δεσμούς με την πατρίδα.
Ακριβώς,
και με τα
ακριβώς.
Εδώ,
γιατί στην Ελλάδα,
πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ναι,
ναι, φυσικά. Είναι φανταστικοί επιστήμονες οι Έλληνες.
Μάλιστα.
Και αυτοί που είναι στην Ελλάδα και αυτοί που ζουν έξω. Οπότε,
κυρία Αναστούλη, έχει πάει η ώρα 10. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι,
ελπίζω
ευχαριστώ
να διαμορφωθούν αυτές οι συνθήκες και να δούμε και εσάς και πολλούς άλλους συναδέλφους σας να επιστρέφουν στη χώρα και να προσφέρουν.
Και φυσικά, ξέρετε, με τη δουλειά από μακριά που μπορούμε να κάνουμε πλέον όλοι, Υπάρχουν και απλά πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιωθούν στη χώρα μας, όπως να σας πω ένα παράδειγμα, ήμουν στην Ήπειρο, στην πατρίδα μου, το καλοκαίρι και δεν υπάρχει καλό σήμα τηλεφώνου, για παράδειγμα. Μάλιστα. Και δεν μπορούσαν να δουλέψουν με το ίντερνετ.
Αντιληπτό.
Απλά πράγματα τα οποία απλά πράγματα. Να επιτρέψουν ανθρώπους να γυρίσουν και να δουλέψουν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα
καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια στη δουλειά εκεί. Λοιπόν, ήταν η κυρία Ελένη Ναστούλη, ιολόγος επιδημιολόγος από το University College of London. Η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» κλείνει εδώ. Παναγιώτο Χρονοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Προκόψα και λόπλο στο μικρόφωνο. Εμείς θα λέμε πάλι την Παρασκευή 10 με 12. Αυτό είναι το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε. Συνέχεια εδώ με Γιώργο Διονυσόπουλο το επόμενο δίωρο. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας.